Doamnelor, domnilor, bun regăsit! Începe o nouă producție a Rețelei Naționale de Radio, emisiunea Jurnal Militar, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de luni pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Vorbim în această ediție despre presa militară, care mâine va marca 165 de ani de la apariția primei publicații a armatei. Nu lipsesc veștile de la militarii români aflați în misiunile din afara țării. În partea a doua emisiunii vom face un popas la Târgu Cărbunești, mai precis la centrul 105 Comunicații și Tehnologia Informației, unitate care a îmbrăcat vineri haine de sărbătoare cu ocazia împlinirii a 55 de ani de existență. Despre importanță, despre această specializare, ne va vorbi comandantul centrului 105 Comunicații, locotenent colonelul Daniel Șerban. Începem ca de obicei cu principalele evenimente ale acestei săptămâni în rubrica realizată de colega mea Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit miercuri cu echipa de comandă și cu personalul din Statul Major al Forțelor Terestre. Șeful Forțelor Terestre Române, generalul locotenent Ciprian Marin, l-a informat pe ministrul Apărării despre principalele obiective și proiectele acestei categorii de forțe armatei și a afirmat că instruirea militarilor se face în acord cu ceea ce presupune mediul de securitate actual. Angel Tâlvăr a apreciat modul în care își îndeplinesc misiunile militarii din Forțele Terestre și a asigurat că resursa umană este o prioritate pentru conducerea ministerului. Navele militare din compunerea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră au fost în escală timp de 3 zile în portul Constanța pentru refacerea capacității de luptă. La ceremonia organizată cu acest prilej a fost prezentă și Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale în Ministerul Apărării Naționale.
Doresc să profit de această ocazie pentru a-mi exprima aprecierea față de echipajele navelor din Turcia, Bulgaria și România. Profesionalismul lor este foarte apreciat și a contribuit la succesul acestei misiuni. Efortul nostru comun va asigura libertatea de navigație, atât pentru navele comerciale, cât și pentru cele militare, în partea de est a zonei euroatlantice și va spori cooperarea și interoperabilitatea între forțele noastre.
Cele 4 nave ale grupării, o navă de sprijin logistic de comandament și un vânător de mine din Turcia, un alt vânător de mine din Bulgaria și dragorul maritim 30 sub locotenent Alexandru Axente al Forțelor Navale Române, au început la 1 iulie misiunile specifice de monitorizare și cercetare împotriva minelor în raioane maritime din Marea Neagră. Până la sfârșitul acestui an, comanda grupului este asigurată de Forțele Navale Turcești.
Captain Yusuf Karagüle from Turkish Navy. I am the commander of MCM Black Sea Task Unit.
Sunt comandantul grupării de combatere a minelor în Marea Neagră. De la activarea grupului am realizat o integrare robustă a forțelor participante și am crescut nivelul de cooperare existent între forțele noastre navale. Grupul este acum pregătit să desfășoare toată gama de misiuni în ceea ce privește amenințările reprezentate de minele marine în derivă.
Grupa navală a desfășurat și activități de menținere a siguranței căilor de navigație în cadrul exercițiului multinațional BRIS 24, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Principalul scop al grupului operativ este menținerea în siguranță a traficului maritim în Marea Neagră prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine și prin operații de căutare și salvare pe mare. 2 aeronave ale Forțelor Aeriene Române, un C-27 Spartan configurat pentru stingerea incendiilor și un Hercules C-130 pentru sprijin logistic, au sprijinit forțele de intervenție din Republica Macedonia de Nord pentru stingerea incendiilor de pădure. Misiunea s-a desfășurat în urma unei hotărâri emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Forțele aeriene române au mai executat în ultimii ani astfel de misiuni pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră, în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în Franța, Republica Slovenia și Grecia. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 28 din acest an pentru modificarea și completarea legii privind statutul cadrelor militare. Potrivit actului normativ, persoanele care urmează să devină cadre militare pe filiera indirectă la admiterea într-o instituție de învățământ pentru formarea ofițerilor, a maiștrilor militari sau a subofițerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în funcție, potrivit normelor stabilite prin ordin al Ministrului Apărării Naționale. Ministerul Apărării arată că modificarea a fost necesară, deoarece numărul demisiilor personalului din armată s-a dublat în anul 2021 față de anul 2020. În anul 2022 a crescut la peste 2700 de militari, iar în anul 2023 s-a menținut la cote ridicate. Peste 6000 de militari au părăsit armata în 2023 prin demisii sau pensionare. Statele Unite ale Americii vor acorda României un împrumut de 2 miliarde de dolari. Fondurile vor fi direcționate către modernizarea și înzestrarea armatei pentru consolidarea capacității de apărare a țării. Decizia vine în contextul semnării unei declarații comune la summitul NATO de la Washington, prin care aliații acordă sprijin Ucrainei în fața Federației Ruse. România a fost de acord să trimită un sistem de rachetă Patriot în Ucraina, într-un efort de consolidare a securității regionale. Țara noastră a semnat săptămâna trecută un acord bilateral de securitate cu Ucraina, care cuprinde facilitarea proiectelor de infrastructură și logistică esențiale pentru redresarea pe termen scurt, mediu și lung a țării vecine. Acordul prevede și susținerea industriei de apărare a Ucrainei pentru a întări capacitățile forțelor de securitate și apărare.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă, jurnal militar aici la Radio România Oltenia Craiova. Mâine, 23 iulie, va fi ziua presei militare, când se împlinesc 165 de ani de la apariția Observatorului Militar, prima publicație a armatei. A urmat apoi cinematografia, radioul și televiziunea. Vorbim astăzi la interviul săptămânii despre comunicare, despre nevoia de informație și despre necesitatea și rolul presei militare, împreună cu generalul major în rezervă Răduț Bâlbâie, un specialist al domeniului comunicării în mediul militar, fost ofițer de relații publice, jurnalist militar, director al trustului de presă al Ministerului Apărării Naționale și șef al Direcției Informare și Relații Publice, în prezent profesor la Universitatea București. Un interviu realizat de colonelul Florin Șper, la redactorul șef al Observatorului Militar. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Bine ați venit, domnule general Răduț Bâlbâie.
Vă mulțumesc pentru bunăvoință, mulțumesc celor care ne ascultă.
S-a spus tot timpul că e o diferență majoră între zona de relații publice, presă, fie și presă departamentală, presă militară. Cum ați perceput chestiunea aceasta?
Dacă lucrezi la firul ierbii și ești reporter,
îți faci meseria ca atare.
Îți faci meseria ca atare și tu prezinți spectacolul, mi ți se spune te duci și faci chestia respectivă, scrii despre chestia respectivă și e ok. Dacă ești șef de secție sau redactor șef sau director sau comunicator la relații publice, atunci ai un ansamblu al situațiilor de comunicare și atunci discutăm despre un ansamblu strategic al actelor de comunicare și atunci depășești nivelul acesta al lucrurilor care se întâmplă.
A nu mi s-a părut că sunt două lucruri total diferite? Adică n-ați avut niciodată impresia asta?
E un mare clasic american, Dennis Wilcox, care aduce în discuția publică, într-un studiu, conceptul de storytelling și de brand journalism. Adică spune că, în principiu, tot ceea ce livrăm noi ca produse de relații publice ar trebui să se asemene, să fie foarte atractive și să se asemene foarte mult, cât se poate de mult, cu produsele jurnalistice. Adică să reinventăm povestirea, să readucem în prim plan povestirea, pentru ca prin intermediul povestirii să facem mai atractive enunțurile noastre.
Aveți senzația unei schimbări a ideii de scriitură? Cei de astăzi sunt mai puțin permeabili la ideea de poveste, la cum se povestește. Impresia mea este că și publicul receptor este altul.
Ar trebui să pornim de la nevoia de informație a individului. Ce fel de nevoi are un individ și când apare această nevoie de informație? Fiindcă ea e legată de foarte mulți factori. Un troglodit, sigur, nevoia lui de informație primară sau inexistentă. Un tip cu o educație avansată sau un tip care deține puterea, Sigur, are nevoie de o informație mult mai laborioasă și mult mai vastă. Așa că, din punctul ăsta de vedere, e ușor de înțeles de ce, în general, consumul de informație a fost asociat elitelor și a fost asociat puterii. Deci depinde de cât de multă nevoie de informație ești, cât de educat ești ca să poți prelucra mai departe informația asta, fiindcă și asta e o poveste. Informația asta te încurcă la un moment dat dacă nu faci ceva cu ea.
Mângea, știu că aveți cursuri la Universitatea București, la comunicare, relații publice. Aveți șansa de a avea în față, să spunem, un tânăr care aspiră sau care este deja în presa militară. Ce l-ați sfătui? Cum l-ați sfătui să înțeleagă mai bine meseria asta de jurnalist militar?
În principiu, nu poți să te apuci să scrii poezie dacă nu prea ai citit cam toată poezia mare a lumii. Cam la fel se întâmplă și cu jurnalismul. În principiu, jurnalist nu ești pentru că știi să scrii. Jurnalist ești pentru că ai citit. Deci să citești enorm de mult și după aceea să începi să-ți construiești în capul tău ce a făcut omul ăla, adică cam cum a realizat el chestia respectivă. Noi nu mai știm să descriem, noi nu mai știm nici să portretizăm, nici să descriem, asta e o mare poveste, și după aceea nu mai știm să fim plastici.
Suntem în Muzeul Presei Militare, sunt foarte bucuros că am putut realiza așa ceva. Este un început pe care dumneavoastră cumva l-ați inițiat, în sensul că la un moment dat ne-am dat seama că suntem cronicarii fără cronică, noi jurnaliștii militari. Și am început o muncă de cercetare, de găsirea fotografiilor pentru fiecare redacție în parte, pentru fiecare zonă media în parte. Au venit aici străini și s-au uitat la panourile din jurul nostru și le-am explicat, au văzut și aceste date și sunt de multe ori surprinși. 1859, un ziar militar, 1916 cinematografie militară, 1940 radio militar, 1968 televiziune militară. Adică suntem în trend cu toate aceste lucruri. Și nouă ni se spune de foarte multe ori, dar ce nevoie avem noi de presa asta militară, când iată totuși avem o vechime care anul acesta la 23 iulie coboară la 1859.
În privința presei, sigur, Huza face un pic de ordine. Ia o lege a ultimului domnitor moldovean, copiată după o lege belgiană, o mai rafistolează, adaugă un pic de dreptul de proprietate și scoate o lege a presei în 1862. Apariția observatorului militar reprezintă tocmai un element de solidaritate de castă. Se creează și uitați-vă că ele apar, observatorul militar și toate publicațiile militare ce vin în cascadă după, toate chestiile astea care apar odată cu celelalte publicații ale breslelor. Jurnalele magistraților, jurnalele medicilor și așa mai departe. Deci toate aceste chestii, pe măsură ce o breaslă se definește și începe să capete personalitate, pentru a coagula energiile, pentru a crea spiritul de castă, pentru a crea valorile comune necesare profesiei respective, agregă o astfel de formă de comunicare.
Cum arată viitorul presei militare în opinia unuia care chiar a muncit în domeniul ăsta că 40 de ani aproape?
De presă, sigur, o să fie nevoie permanent.
De presă în general?
De presă o să fie nevoie permanent. Oamenii o să aibă nevoie de informație, fiindcă viața lor, în general, depinde enorm de mult de informație și de calitatea informației. Asta e altă poveste.
Bătălia va fi totuși în zona calității.
În zona calității. Sigur, presa militară va rămâne în continuare un element distinctiv al activității de comunicare. De ce? Fiindcă trăim într-o perioadă în care s-au întâmplat două lucruri. Unu, niciodată n-a fost lumea mai ideologizată ca în momentul de față și niciodată n-a fost lumea mai ideologizată nu pe două blocuri ideologice mari,
precum în secolul al XX-lea.
Precum în secolul al XX-lea, ci pe fel de fel de mărunțișuri, pe fel de fel de frame-uri, pe fel de fel de bucățele. Toate chestiile astea îl fac pe individ mult mai fragil. Îl fac fragil la dezinformare, îl fac fragil la zvonuri, îl fac fragil la toate prostiile astea. De-aia presa militară e importantă. De-aia presa militară trebuie să vină și să-i spună ofițerului, să-i spună soldatului, să-i spună tânărului locotenent. Trebuie să vină și să le spună: măi, oameni buni, uite ce se întâmplă, uite care sunt marile tendințe europene, uite care e politica noastră, uite care e nu știu ce. E lucru complicat, fiindcă niciodată n-a fost ușor să faci presă militară. Dar mi-te acum în condițiile actor presiuni. Dar, sigur, este îngrozitor de necesară, fiindcă războiul informațional va continua. noi vom intra într-o perspectivă de război rece, probabil conflictul cu Ucraina se va termina, se va îngheța sau se va termina. Dar indiferent cum va fi, războiul rece va continua. Și războiul ăsta rece va însemna influențare, acțiune psihologică, manipulare, militară, dezinformare. Și ai nevoie de presă militară?
Să urăm presă militară la mulți ani și sper să ne revedem cu bine la următorul interviu.
Cu mare bucurie. Vă mulțumesc mult de tot. Mă bucur că am revenit acasă.
Și 49 de minute la Radio România Oltenia Craiova. În minutele următoare venim cu vești primite de la militarii români care derulează misiuni în afara teritoriului național. Avem informații în această ediție din Marea Mediterană, Kosovo, dar și din Polonia, în rubrica realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Marea Mediterană, unde Gruparea Navală Permanentă NATO de luptă contra minelor 2, sub comandă românească, își continuă misiunea alături de parteneri. Puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, are rolul de navă comandant și împreună cu vânătorul de mine TCG Enez au desfășurat diverse activități în comun menite să întărească cooperarea și interoperabilitatea dintre forțele navale. Gruparea navală permanentă 2 își desfășoară misiunile în principal în Marea Mediterană, dar navele sale pot fi dislocate și în alte regiuni maritime. Locotenent comandorul Bogdan Iosif, comandantul puitorului de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu.
Până în acest moment, nava comandantă a grupării SNMMCM G2 a desfășurat o serie de activități din spectrul misiunilor de bază ale grupării NATO. Vorbim despre exercițiile desfășurate cu navele din subordine, vânătoarele de mine Enez și Gaeta, aparținând forțelor navale turcești, respectiv italiene. Vorbim despre promovarea securității maritime prin activități de patrulare și prezență navală în bazinul Mării Mediterane.
Din Marea Mediterană mergem în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, unde Armata României a suplimentat efectivele militare pentru misiunea NATO KFOR cu o structură de nivel companie generată de Batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu, companie dislocată în baza militară Villaggio Italia din regiunea Kosovo. Principala misiune este asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și libertatea de mișcare pentru toți cetățenii din această regiune, conform rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. Capitanul Florin Petraș, comandantul companiei.
Sunt sigur că a fost un efort destul de mare pentru toate structurile care au fost angrenate pentru a aduce toate mijloacele tehnice și tot echipamentul necesar de desfășurării misiunii. Momentan suntem preocupați cu activitățile administrative pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a misiunilor. Vom fi focusați în principal pe misiuni de patrulare, vehicle checkpoint-uri și posturi de observare până la momentul actual din informațiile primite.
Rămânem tot la militarii din forțele terestre și ajungem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde detașamentul de apărare anti-aeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Pe lângă toate exercițiile tactice desfășurate, aceștia au participat și la un NAVEX, exercițiu de orientare și deplasare în teren, parte din programul de pregătire al militarilor, indiferent de armă și specialitate. Locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În ultima perioadă, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians au executat exerciții de orientare în teren în poligoanele de instrucție din Polonia. Aceste exerciții au constat în identificarea locațiilor pe hartă și deplasarea prin diferite procedee între punctele de control marcate pe traseu. Acest tip de exercițiu combină efortul fizic și mental, fiind necesară o condiție fizică bună, dar și capacitatea de analiză rapidă a situației.
Revenim în direct aici la Radio România Oltenia Craiova, iar ultimul popas de astăzi îl facem la Târgu Cărbunești, mai precis la Centrul 105 Comunicații și Tehnologia Informației, unitate care a îmbrăcat vineri haine de sărbătoare cu ocazia împlinirii a 55 de ani de existență. Și nu a fost singura zi festivă din această lună, cu o săptămână înainte, pe 14 iulie, împlinindu-se 151 de transmisiuni militare. Comunicațiile și tehnologia informației derivă din această specializare cu vechime, și anume transmisiunile. În secolul în care totul este la un clic distanță, trebuie să stăpânești tehnica avută la dispoziție, astfel încât să obții maximul într-un timp cât mai scurt, și toate astea sunt posibile printr-un antrenament eficient. Lipsa cunoașterii aprofundate a principiilor de funcționare și a caracteristicilor tehnicii este o amenințare care poate avea efecte dezastroase în asigurarea integrității și a disponibilității informației. Suntem dependenți de tehnologie și inclusiv această emisie se face tot prin intermediul tehnologiei și a specialiștilor. Ei bine, despre importanța acestei specializări, comunicații și tehnologia informațiilor, ne vorbește în cele ce urmează comandantul Centrului 105 Comunicații, locotenent colonelul Daniel Șerban.
Nu cred că ar putea exista un act de comandă fără partea de transmitere a ordinelor. Dacă stăm să ne gândim puțin în istorie, plecând poate de la Porumbel, transmiterea și recepționarea ordinelor au avut un caracter extrem de important. Fără aceste elemente, nicio structură nu poate să-și desfășoare activitățile sau acțiunile și niciun comandant nu poate să exercite actul de comandă așa cum ar trebui să fie el. În momentul de față, evoluția tehnologică a ajuns la un nivel extrem de ridicat și vedem foarte bine că tot ceea ce înseamnă comunicații și tehnologia informației își aduce upgrade de la lună la lună, poate, de la an la an. Și tot ceea ce înseamnă transmiterea mesajelor de orice tip ar fi ele se face numai prin metode și mijloace specifice. Este clar că transmisiunile în momentul de față sau transmisiile trebuie să fie sigure, trebuie să fie rapide, trebuie să fie oportune, pentru că dacă există o întârziere de 5 secunde, 10 secunde, un minut în transmiterea unui ordin, acest lucru poate să însemne nimicirea unui element, unui dispozitiv, poate să însemne o pregătire tardivă a acțiunilor proprii față de ceea ce se poate întâmpla din partea unui presupus inamic.
Haideți să vorbim despre activitatea unității pe care o conduceți.
Centrul 105 Comunicații și Tehnologie Informației are ca misiune de bază asigurarea suportului specific la nivel strategic și sprijin de comunicații și tehnologie informației pentru nivelurile operativ și tactic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi trebuie să fim pregătiți în orice moment, atunci când primim ordine de la eșaloanele superioare, să punem la dispoziția decidenților militari, în funcție de ceea ce se ordonă, aceste soluții tehnice de transmitere a ordinelor, de punere la dispoziția unor legături fiabile, a unor legături oportune, a unor legături sigure, astfel încât să nu existe nicio sincopă în actul de comandă.
Obiectivul fiecărui comandant de unitate este raportarea frazei misiune îndeplinită, iar acest lucru este posibil numai lucrând cu un colectiv unit, închegat cu o echipă formată din specialiști care își aduc contribuția zi de zi la bunul mers al lucrurilor. Iată cum îi descrie locotenent colonelul Daniel Șerban pe oamenii din subordinea sa.
Ne mândrim cu faptul că avem un colectiv bine pregătit, un colectiv care știe să-și facă treaba, un colectiv care este sudat, care este unit, un colectiv în care se îngemânează experiența celor mai în vârstă, să spunem, cu entuziasmul tinerilor încadrați în unitate în ultimii 2-3 ani de zile, și este un element pe care ni-l dorim să-l ducem la un nivel foarte înalt.
Amintind de experiența celor mai în vârstă de care spuneați dumneavoastră adineori, spuneți-mi în cât timp se formează un specialist.
Ca și pentru celelalte arme, specialistul de comunicații se perfecționează în timp. Este un proces amplu. Evoluția tehnologiei în domeniul nostru este una continuă. Și atunci fiecare dintre cei care își aduc aportul la îndeplinirea misiunii trebuie să fie în măsură și să depună eforturi și interes continuu în perfecționarea pregătirii de specialitate, în deținerea cunoștințelor necesare pentru a fi în măsură să pună în practică tot ceea ce este nevoie, astfel încât, așa cum am mai spus, legăturile să fie de cea mai bună calitate și cele mai sigure.
Cum v-ați pus amprenta în ceea ce privește actul de comandă?
În primul rând, cred că este extrem de important ca în momentul în care ajungi într-o funcție de conducere să continui ceea ce toți ceilalți dinaintea ta au făcut acolo. Să duci mai departe proiectele și ideile sau, să spunem, opțiunile pe care cei dinaintea ta le-au avut la momentul respectiv. Când am luat comanda unității, mi-am dorit ca acest colectiv să fie unul extrem de unit. Mi-am dorit ca în momentul în care spunem trebuie să facem asta, să nu fie nevoie să detaliem mai mult decât este nevoie. Mi-am dorit ca fiecare om din unitate, fiecare coleg al meu să știe bucățica pe care el este încadrat și faptul că acest angrenaj funcționează doar dacă toți tragem în același sens, dacă toți suntem axați pe îndeplinirea sarcinilor la un nivel cât mai ridicat. Este extrem de important să avem o coeziune de grup, să avem un spirit de camaraderie. Sunt elemente care ne caracterizează pe noi militarii și sunt elemente care trebuie să fie țelul nostru în permanență.
Care este cuvântul care ar defini colectivul pe care îl conduceți?
Cred că modestia este cel mai potrivit cuvânt pe care noi, transmisioniștii, îl avem, să zicem, în față de fiecare dată când avem ceva de îndeplinit. De ce? Pentru că eforturile noastre ca militari ai armei comunicații și informatică sunt de cele mai multe ori tăcute. Efortul nostru poate în anumite momente nici nu se vede, însă faptul că noi ne ducem la bun sfârșit misiunea, asta înseamnă clar îndeplinirea unui ordin. Și de asta spun că modestia este cuvântul care poate ne caracterizează cel mai mult. Pe lângă, așa cum am spus, spiritul de colegialitate, spiritul de camaraderie, coeziunea grupului, întrajutorarea, disciplina, onoarea, demnitatea, sunt și ele elemente specifice care ne sunt ca și, să spunem, călăuză.
A consemnat Teodora Mazele. Doamnelor, domnilor, sunt Edi Nicola, ne reauzim peste o săptămână tot aici la Radio România Oltenia Craiova.